galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha oktoobar waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabtana waxaa idiin soo jeedinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maleeshiya taabacsan ururka daacish oo qabsaday magaalada qandala ee puntland.
saankii adiga lixdii subaxnimo ay soo galeen nimankii ilaa daacish tirada nimankaa dadkii aan uraysanay xubnaha gulaha deegaankayga odayaashan waxay noo sheegeen ilaa 50 niman gaaraya inay hadda ku sugan yihiin magaalada, welidha way joogaan. saankii markay soo galeen teenaday jireen masaa weyaanaa meelo badan bay calamadaa ka taageen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya jeneraal cabdulqaadir cali diini oo ka hadlaya colaadda magaalada gaalkacyo.
waa jirtaa eedayn xoogga dalka soomaaliyeed baa ka soo qayb galay iyo waxaas la leeyahay. arrintaasu waxaan caddaynayaa inaysan jirin inayna dejiyaan oo ka qayb qaytaan dejinta, ma ahana inay ka qayb galaan dad ma aha dagaal beereed ama waxyaabo isku dhacaaya. arrinta waajibkooduna ma ahan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
ka baageeqle boob baa qabow raaxo nabad baaleh jannaahuga raxmaan baa baryaleh raacis nebi baaleh wardaatigisleh welibaa hillaleh rabid shareecaaleh.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya degmada qandala ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saaka ay qabsadeen maleeshiyo dadka deegaanka ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka daacish, kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay inta u dhexeysa 50 ilaa iyo 60 maleeshiya. wararka aynu ka helnay dadka magaalada ayaa waxay kaloo sheegayaan in maleeshiyadaasi ay calan ka taageen dhismaha ku yaala magaalada, wax iska hor imaadana kama uusan dhicin magaalada. mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa la sheegay in ay ka baxeen magaalada. wararku waxay kaloo intaasi ku darayaan in odayaasha magaaladu ay la kulmeen maleeshiyadaasi ayna u sheegeen inay ka baxaan magaalada, balse maleeshiyada daacish taabacsan ayaa ku adkaystay inaysan meelna u soconin. maleeshiyadan waxaa hogaaminaya wadaad lagu magacaabo sheekh cabdulqaadir muumin oo sannad ka hor isagu ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka al-shabaab uuna ku biiray daacish.
wararka ka imanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidamada etoobiya ay ka baxeen degmada tayiglow. wararka ayaa ku daraya intaasi in sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya ay iyaguna ka baxeen magaaladaasi, tallaabadaasi oo keentay in dadweyne badan ay iyaguna magaalada ka baxaan. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay la wareegeen maamulka tayiglow. magaaladan ayaa noqonaysa tii saddexaad oo ay ciidamada etoobiya ka baxaan.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda musharaxa dhiggiisa ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ee arrimaha Suuriya ay keeni karto dagaal kale oo dunida ka qarxo. waxaan samaynayno waa in aan diiradda saarnaa ISIS, ma aha inaan diiradda saarnaa Suuriya, ayuu yiri Trump isagoo u warramaya wakaaladda wararka ee Reuters. waxaad kaloo doonaysaa in aad soo afjarto dagaalkii saddexaad ee dunida ee arrinta Suuriya haddii la dhegaysto, ayuu yiri Hillary Clinton. mushkiladda Suuriya oo bilaabatay sannadkii 2011 markaasi oo dibadbaxyo ka dhanaha ku bilaabatay rabshado ka kacay madaxweyne Bashar al-Assad ayaa ah mid ay ku gadaaman yihiin raadad saameyn gudaha ah iyo kuwa dibadda intaba.
hay-adda caalamiga ee socdaalka ayaa sheegtay in inka badan 10,000 oo ciraaqiyiinihii ay ka qaxeen tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka magaalada Mosul ee lagaga saarayo kooxda Daacish. dagaalkan ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda Ciraaq oo taageero ka helaya maleeshiyaadka kurdiyiinta ah iyo maleeshiyaad kale oo isugu jira Shiico iyo qaar ka mid a qabaa'ilka sunniyiinta ah. dagaalkan ayaa bilowday toddobaadkii hore waxaana uu saameynayaa magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq iyo tuulooyinka ku hareereysan. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in dagaalkan ay ku barakici karaan dad gaaraya 200 oo kun oo qof, iyadoo ururada samafalkuna ay sheegeen inay awood u leeyihiin oo keliya in ay badbaadiyaan amaba ay daryeel u fidiyaan 700,000 oo qof. Wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha barakacyaasha ee Ciraaq ayaa sheegtay in maalintii shalay ay ahayd maalintii ay dadka ugu tirada badan ay barakaceen, iyada oo dad gaaraya 3,300 oo qof ay halkaasi ku barakaceen.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Sida warkaba aad ku maqlayseen, maleeshiya la sheegay inay taabacsan yihiin ururka Daacish ayaa maanta waxa ay qabsadeen magaalada ku taalla badda cas ee Qandala, iyagoo halkaasi uusan ka dhicin wax isku hor imaada. Maleeshiyadan ayaa la sheegay in ay calan ka taageen xarunta booliiska iyo tan maamulka degmada. Maleeshiyadan Daacish taabacsan ayaa waxaa hogaaminaya wadaad lagu magacaabo Sheekh Cabdulqaadir Muumin, oo sannadkii hore la sheegay inuu ka baxay Al-Shabaab uuna ku biiro ISIS. Qabsashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay qabsadaan magaalo muhiim ah maleeshiya sheeganaysa Daacish. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadima Yaasin Jaamac.
Degmada Qandala ee gobolka Bari Puntland oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Boosaaso ayaa lagu soo warramayaa in saakay rag ka tirsan ururka Daacish ay gudaha u galeen, iyadoo saldhigga booliiska xarunta degmada ay ka dulqotomiyeen calanka Daacish. Sida uu v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Muumin, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Boosaaso.
Daacish tirada nimanka dadkii aan wareysanay xubnaha gudaha deegaanka iyo odayaashan waxay noo sheegeen inaa 50 niman gaaraya inay hadda ku sugan yihiin magaalada weerar way joogaan. Saakii markay soo galeen teenaday jireen saa weyaan meelo badan bay calamada ka taageen, way tageen sida saldhigga dowladda hooseeto meelaha xeebta oo sida hadda gurigii hore DC-ga meelahaas oo dhan calamo ayay ka taageen.
Dhinaca kale, nin ka tirsan dadka deegaanka oo ay v o a khadka telefoonka kula xiriirtay isaga oo ku sugan xeebta degmada Qandala ayaa sheegay in magaalada uu ka socdo barakac, isla markaasna dadku ay si xiimado ugu soo qaxayaan dhinaca magaalada Boosaaso, waxaana uu iga warramay jawiga magaalada.
adigu aroornimadii sugashadii ka dhacay dadku waxaa ku dhacay qax iyo barakac. Dhammaan dadkii degmada deganaa oo joogay hadda waxay ku sugayeen xeebta, waxay raacayaan saxiibadihii degmada siday maaragtay u kala haystaan dhaqaale ayaa loo soconaya, ninkii saxiibad leh, ninkii shidaal haystay, ninkii maaragtay waxaa haystay oo ka bixi kara shidaal gadan kara, sidaasa dadku maaragtay nasibeedku loo kala yahay. Marka waa dhici ka dhacday inay buuraha magal wallaahi markay yimaadeen dee dadkii degmada ruuxaantii waxaa galay
goob joogahan oo ka gaabsaday in magiciisa uu shaaciyo sababo ammaan darteed ayaa v o a u xaqiijiyey in aysan jirin cid ay waxyeelo u geysteen raggan ka tirsan ururka Daacish ee qabsaday degmada Qandala. Mar aan wax ka weydiiyey halka ay ku sugan yihiin maamulkii degmada ayuu sheegay in looga awood roonaaday magaalada, isla markaasna raggan ka tirsan ururka Daacish ay dadweynaha ugu khudbeeyeen inay magaalada joogi doonaan.
wallaahi dee maamulkii magaaladu way joogaan, laakiin dee waa laga awood badan yahay madar anagu meeshaan waa nimi wax dhiba oo maaragta aan uga soconana ma jirto, ilaa amar dambena waa joogaynaa magara. wallaahi wax qaladaas ah way bilaabeen oo wax maaragta hadda la sheegi karo mashiisa jiraan. xiimada xeebta ka bixi lahaa saasha bay waxay dhaheen ma usu ka tegi karaan ama sababaha lama samayn karo, waay joogsanaysaa bay dheen in muddo ah.
hadda marka dadka see ugu suurto gashay inay dadku soo barakacaan oo saxiimada soo raacaan hadday amarkaa bixiyeen?
waxay ugu suurto gashay markii laysu tegey oo nabadoonada iyo waxgaradka iyo iyagii la shuuray oo laysu tegey ayaa waxaa la yidhi iyagii waxay dhaheen inay furan tahay shaqadiina iyo hawshiina iyo nadaamkiina waxayna waa shaqadiina waa qabsan ka dhaan.
Degmada Qandala ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ee sida weyn looga kaluumaysto, waxaana ku xeeran dhul buuraley ah oo intooda badan aan gaadiidku mari karin, waxaana lagu soo warramayaa inay joogsadeen dhammaan howlihii kaluumaysiga iyo ururintii dakhliga cashuuraha ee maamulka Puntland iyadoo xafiisyada dawladdana ay albaabada u laabeen ragan qabsaday magaalada. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
halka dhigaysaan kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada Itoobiya ayaa maanta ka baxay magaalada Tiiglo ee gobolka Bakool oo ay qabsadeen bishii August sanadkii 2014. Wax yar kadib bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa waxaa Tiiglo soo galay maleeshiyadka ururka Al-Shabaab. Waa magaalada saddexaad ee bishan gudaheed ay ka baxaan ciidamada Itoobiya iyagoo hore uga baxay magaalooyinka Ceel Cali iyo Halgan. Bixitaankan ayaa wariyahayaga Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed.
Degmada Tiiglow ee gobolka Bakool sida aan wararka ku helayno ciidamadii Ethiopia ee joogay way ka baxeen degmadaas anagoo og 4 sano la soo dhaafayba inay degmadaas iyo nawaaxigeedaba ay kula dagaalamayeen shabaab iyagoo iskaashanaya ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa qaranka Soomaaliyeed laakiin saakay aruriyadii hore ay ka baxeen markii aynu la xiriirnay mas'uuliyiintooda sektorka saddexaad waxay noo sheegeen in ciidamadan muddadii 4 sanaba ay ku sugnaayeen geyga Soomaaliya iyagoo ka caawinaya ciidamada AMISOM Ethiopia sidii ay garab u siin lahaayeen la dagaalanka shabaab iyo kooxaha nabadiidka. Marka waxay noo sheegeen in 4 sano ka badan aanan ciidan AMISOM ahayn imkaaniyaadka iyo kharashaadka ku baxayana dowladoodu ay daboolayso aysan ku jirin.
Dadka shacabka saameyn intii lag ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka ciidamada Ethiopia.
Shaki kuma jiro 4 sano lasoo dhaafayba ciidamada Ethiopia waxay howlgallo ballaaran ka wadeen gudahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan Tiiglow iyo nawaaxigeeda. Marka ka bixitaankeedu saameynta ay leedahay wada koobaade muddadii 4 sanaed ee lasoo dhaafay degmada Tiiglo waxay cagta saartay wadadii horumarinta iyo sidii ay dadkoodu ugu soo kaban lahaayeen abaarihii iyo dhibaatooyinkii haystay. Marka maanta in hal habeen un inta ciidamadii dul saarnaa oo amniga kala shaqeynaya ay ka baxaan waxay keenaysaa dhabarjab shacabka ku nool Tiiglo iyo nawaaxigeeda. Sidaan wararka ku haynana degmada Tiiglo shacabku inta badan way ka qaxeen, waxayna u kala qaxeen degmooyinka dabcan Ceel Barde iyo Xudur. Dhibaatooyin badan bay keenaysaa. Dhinaca kalena wararku waxay tilmaamayaan in shabaab ay soo galeen degmada oo ay haatan joogaan, saameynteedu aad bay u ballaaran tahay.
Marka maamulkiina Koonfur Galbeed maxaa idinkaga qorsheysan degmadaasi Tiiglo?
Koonfur Galbeed waxaan ognahay deegaano badan inay ka baxeen ciidamada Ethiopia ee aan AMISOMta ahayn ee caawinayay kuwa kale oo AMISOMta ah. Waxaad ogtahay inay ka baxeen deegaano magaalada Baydhabo u dhow oo ay ka mid tahay deegaanka lagu magacaabo Goofgudud Shabeelow iyo Goofgudud Bure. Intaba dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya iyagoo iskaashanaya deegaankaasna maanta iyaga gacanta ku hayo amnigana ilaalinaya ka Koonfur Galbeed ah. Waxaa naga go'an in degmada Tiiglow ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidanka qaranka Soomaaliya iyagoo iskaashanaya degmadaas amnigeeda ay sugi doonaan hadii la.
Wasiir, waxaan ogsoonahay diyaarad waday saanad military in maalmada shalay la geeyay degmada Tiiglow, waxaana la hadalhayay inaysan bixinin ciidamada deegaanka ama ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee deegaankaasi ku sugan. Marka maxaa keenay ciidamada Koonfur Galbeed iyo maamulka halkaasi ku sugnaa inay qaataan go'aanka bixitaanka?
Dabcan ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed haatanba waxay ku sugan yihiin duleedka degmada Tiiglow. Saad adiguba sheegtay, shalay waxaa saraakiil amniba u tagay oo kala tashanayay haddii ay nimankan Ethiopianka ay ka baxaan sidii amniga deegaankaas loo sugi lahaa. Marka waxaan rajaynaynaa in ciidamadu iyagoo xeeladaysanaya xaalada markaas meesha ka jira inay dib u hanan doonaan degmada Tiiglow, laakiin waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin fara badan oo barakaca deegaankaas Tiiglow iyo nawaaxigeeda ay ka dhici doonaan. Wax kaloon maqlayna in shabaab haddaba ay dhibaato ugu geysteen degmada Tiiglow, shacab ka mid ah dhibaatooyin xataa dil waan loo soo sheegayay saacadihii haatan aan soo dhaafnay. Waa ayaan darra marka in dhibaato ummad 4 sano nabadgelyo amni haysatay maalin keliya dhibaatadaas ay ku dhacdo, laakiin insha allahu tacaala dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba waxaan rajaynaynaa inaan dib u hanan doono degmada Tiiglow. Ciidamada Ethiopianka ah ee joogay degmada Tiiglow waxay noo sheegeen atoosh rabaa inaan mar labaad ku celiyo markaan saraakiishooda sarsare la xiriirnay inay muddadii 4 sano ahaydba iyagoon AMISOM ahayn ay ka shaqeynayeen deegaankaas. Dowladduna ay amar ku bixisay in 4 sano ka badan iyagoon logistika iyo dhaqaale iyo mushaar aan ka haysanin AMISOM inay joogaan geyga Soomaaliya.
Waa gartay in degmooyin kale ayaa jira oo dadka deegaanka ay cabsi qabaan sida Xudur iyo Waajid oo kale. Degmooyinkaasi ee Koonfur Galbeed ahaan maxaa idinkaga qorsheysan haddii ay baxaan ciidamada Ethiopia ee ku sugan?
Ciidamada Ethiopia iyo kuwa kale oo jooga Afrikaanka wadankan intooda badan waxay ku joogaan Mandate. Ciidamada Ethiopiana waxaan ognahay in qaybo ka mid ah ay ku joogaan magaca Amisom Mandeedna ay dalkan ku joogaan waxaan rajaynaynaa sida iyaga noo sheegeen goobaha ay Amisom taanta ay ku joogaan inay ku sii sugnaanayaan noomana sheegin inay deegaanada kala banayn doonaan hadii Alla idmo hadii ay yiraahdaan waa banaynaynaa kuwa aan Amisom tahayna koonfur galbeed ee dowladda Soomaaliya iyagoo iskaashanaya waxay rajaynayaan inay deegaanadaas dib u hanan doonaan waxaad og tahay toddobaadkii la soo dhaafay kaliya ma inay ka baxayaan goboladaba iyo Bakool kaliya toddobaadkii la soo dhaafay gobolka Hiiraan deegaano badan bay soo banayeen ciidamada Ethiopia ee ku sugnaa gobolka Hiiraan iyagana markii la weydiiyey waxay tilmaameen inaanay Amisom ahayn aysan u dulqaadan karaynin in muddo 4 sano ama 5 sano iyagoon kharashaad lagu siinaynin ama logistikad aan laga caawinayn inay deegaanadaas joogaan marka waxaan isleelahay dalkan Soomaaliya baa iskale ummadda Soomaaliyeed inay isku tashato ciidamadeedana ay dib u habaysato amnigoodana aynan cid kale ku tiirinno iyagoo ay qabsadaan
wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo u waramay wariyaha V O A da Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh
dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya General Cabdulqaadir Cali Diine ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada qabaa'ilka ee maalmahan ka dhacay magaalada Gaalkacyo wasiirka ayaa wuxuu ugu baaqay labada dhinacba in ay ka shaqeeyaan joojinta xasaradahan waxa uuna sheegay in dowladda Soomaaliya aad uga xuntahay colaadahaasi soo cusboonaaday Haruun Macruuf ayuuna khadka telefoonka wasiirku ugu waramay wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey aragtidiisa dagaalka Gaalkacyo
بسم الله الرحمن الرحيم مكور آد دوم باتنسين قولين البويس في أمريكا وحان دي رنتي عرنسة آد ويدي سي هدان وحكا إراهدو وحان لان هاي دقال كاسو ودقال معنى الدراء أو آنهين وقت جايدين آنهين وقت جايدين لصور دافي لباتو إيو بركع إيو وحلا ميدا شعب كسوماليات أما ديگان كسوماليات ودتك هالكاسدين إكينا هيا waxaa garan kartaa shacabka Soomaaliyeed halka deganaa oo muddo taariikh ah kulli muddo farabadan ee walaala ah ee wax kastaba wadaaga qarniyaal halkaas wada deganaa magaalooyinka magaalooyinka Soomaaliyeed ugu taariikhda weyn ama xadaaradda iyo meelahaas meelahi lagu toomaayay ay ka mid tahay Gaalkacyo oo centerka Soomaaliya ku taala in maanta arrimahaas oo kale ay ka dhacaan ayadoo ay jirto intaas oo wax garada intaas oo dad ganacsata ah intaas oo mas'uuliyiin ay joogto inay arintaas ka dhacdo waa mid aan ilaa aan aad iyo aad loogu farxaynin aanan gelinaynin shacabka Soomaaliyeed aan gelinaynin dheeri gelinaynin marka waxaan u soo jeedinaynaa maamulada ka jira meeshaas in ay runtii iyo dadweynaha shacabka iyo shacabka inay u istaagaan arintaas waxana ka qabtaan baajiyana
waagartay
lagu dadaalo sidii lagu sameeyo mid kale waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeeyo runtii waajibta eelayn maaha xogga dalka Soomaaliyeed baa ka soo qayb galay iyo waxa kale leeyahay arintaas waxaan cadeynayaa inaysan jirin xogga dalka Soomaaliyeed gaajidkiisa wuxuu leeyahay calaamad buu leeyahay rinji marsan buu leeyahay wuxuu leeyahay targooyin buu leeyahay wax qarsoodi kara maahan arintaas inayna dejiyaan oo ka qayb qaytaan dejinta maahane inay ka qayb galaan dad dagaal beeleed ama waxyaabo isku dhacaya arinta waajibkooduna maahan waxa weeye dejinteeda iyo taladeeda iyo waxeeda xaqba u leeyihiin inay dhaan wariyaan saas la samaynin war ha laga joogo talan ay ka bixiyaan laakiin ma qarsoomi karo xoogga dalka Soomaaliyeed in uu arrimahaas oo kale ka qayb galo ninkii ku cadaato ama qofkii ay ku cadaato shakhsiyan si gooniya ugu cadaatana waxa weeye waxaa lala tirsanayaa sharciga u dhigan qaranka ama ciidamada qalabka sida u dhigan oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka mid tahay mana ka mid ahan mana ka mid noqon doono arrimahaas oo kale waxay ka qayb qaataa shacabka Soomaaliyeed dhibaateyntiisa ama uu kala helitiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qofkii ka qayb qaata taariikhdiisuna waa midowdahay annagu intaan joogno iyo intii naga dambeysana way ogaan doontaa dagaalno qofkaas oo wuxuu ku dhignaan doonaa meel madow ama bog madow uu ku dhignaan doonaa
waa garta wasiir aan eedaynta aad ka jawaabaysay waxay ka timid dhinaca Puntland oo ku eedeeyay dowladda federaalka inay qayb ka tahay colaadda ka socota magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Puntland oo hadlayay laba maalmood ka hor wuxuu sheegay in dagaalka galmudug kaliya aysan ahayn laakiin xamar laga soo abaabulayo ayna dowladdu madaxdeeda ugu sarreysa ay qayb ka yihiin marka haddaan mar kale kugu celiyo arrintaas ma sidaas u jirtaa mise wax kala jira
horta qof walbaba oo mas-uul ah ama qof kasta waxa weeye asaga u leh xor asaga u ah siduu hadalkiisa u dhigahayo ama wuxuu dhahayo asaga xor u ah nigo hadda ma dhahayo muxuu saasu yidhi iyo muxuu saasu yidhi hebel iyo ma dhahayo laakiin qof walbaba muxuu ah asaga xor ah siduu hadalka u dhigahayo laakiin haddaan kuugu soo gaabiyo hadalka arrinta ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ma jirto waxaa jooga meel kastaba idaacadaa jooga miidiyaa jooga dad sawirqaadaa jooga waqtigii ma ahan mugdiga wax kastaba aan la ogaan karin ma ahan markuu dhaqaaqo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama gaajidku isuu dhaqaaqo ama ciidankiisuu dhaqaaqo meeshuu u dhaqaaqay iyo meeshuu aaday nina ma qarin karo marka taas baan kuu cadaynaya aniga wax ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaynan arrintaas aynan ku lug lahayn
waa gartay hadda ka horna colaadani way dhacday sanad ka hor bishii noofembar dagaalo badan oo xooggan oo dad fara badan ku dhinteen baa ka dhacay dowladda dhexgashay ciidamaa la geeyey meesha iyo dad xabad joojinta la socda waad qaboojiseen xilligaas colaadii hadda sidee doonaysaan arrintan inaad u qaboojiseen
wallaahi aad bay runta haddaan kuu sheego aad bay uga xun tahay dowladda aad bay uga xun tahay waxaan hadda ka horna inay cadaacadda ka maqasheeyeyn kala maaqaan xataa annaka isdhaliilnay warshiqo ma qabanaysiin baareen annaka nalaal dhaliilay oo ah kama qayb qaadanaysiin arrintaas sidii muxuu ahaa ay u demi lahayd marku waa ku guubaabinaynaa shacabkana waa ku guubaabinaynaa waxgaradkan ku guubaabinaynaa madaxdan ku guubaabinaynaa waxaa loo baahan yahay in loo midoobo shacabka soomaaliyeed dhibaatada loo geysanhayo muxuu ahaa in oo ay isu geysanayaan in laga hortago waxaanan had iyo jeer waxaanu ka wada hadlay madaxweynaha waxaanu ka wada hadlay waxaanu ka wada hadlay wax kaloo waxgarada waxaanu la xariirnay muxuu ahaa puntland baan la xariirnay gaar ahaan ragga mataqaana amniga ka shaqeeya waxaan la xariirnay galmudug baan la xariirnay intaba waxaan ku guubaabinay gacanna ku siinaynaa diyaarna anuna ino wax alla wixii lagu baajin karo oo arrintaas ku saabsan aad iyo aad baan uga xunnahay diyaar baan uga nahay sidii lagu qabaajin karo
waa gartay ciidamo ami sooma maxaad u geyn weyseen magaalada iyo ciidamo dowladda
runtii markii saad ogsoon tahay ciidamada ami sooma inkastoo mandate ay u wada leeyihiin dao dhan waxa iskama imaan karto hal habeen ama laba habeen wax dhaqso isaga imaan kara ma ahan waxay u baahan tahay in laga tashado qaabkii loo geyn lahaa sidii loo geyn lahaa ciidanka isaga haya muxuu halkeebuu ka imaanayaa ila ciidan walba oo meel jooga oo amisona waxa weeye meel iyo wajhad buu muxuu ahaa joogaa marka arrimahaasoo dhan bay u baahan tahay wax degdeg ah oo adigu aad samaysan karto waqtigii ma ahan waad ogsoon tahay annaka sidii burburkii u dhacay oo waqti badan oo burburkii ugu dhacay awoodda ciidanka xooggii hore uu lahaan jiray waa garan kartaa inuusan hadda lahayn laakiin wuu dhismahayaa wuuna samayn doonaa
waa gartay
ciidankii waqtigaas joogay iyo kan maanta joogana isku mid ma ahan laakiin wixii aan samayn karno kamaha garanayno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya jeneraal cabdulqaadir cali diine oo u warramayay wariyaheena haarun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in qeyb labaad oo ka mida waraysigaasi wasiirka gaashaandhigga uu kaga hadlayo bixitaanka ciidamada etoobiya ee meelo ka mida degmooyinka dalka aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda ee maraykanka iyo bulshada soomaalida ee gobolka minnesota iyagoo ka dooday falal islaam nacayb ah oo dhacay iyo sida laga doonayo in ay bulshada ula tacaalaan arrimahaasi kadib kulankaasi ayaa wariyaheena maxamuud mascade waxa uu arrimahaasi ka wareystay cabdimaalik xasan maxamed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka minnesota ugu horeyna waxa uu weydiiyey shirkaasi waxyaabihii looga hadlay
waa ku mahadsan tahay maanta waxaa wada imaaday booliiska st paul booliiska minneapolis f b ada ninka xukuma iyo u s atoniga kulligood iyo communitygeena kulligood lagawada hadlaya waxay ahayd dhibaatada oo soomaalida iyo muslimiinta lagu hayo oo waxaa loo yaqaan hate crime ama islaam nacaybka laga wada hadlayay iyo dhibaatada ka imaan doonto iyo dhibaatooyinka dhacay iyo waxa haddii dhibaato dhacdo oo kale waxay communitiga iyo dadka la xiriiri lahaayeen
dabcan waxaa jirtay in sidaan warku hayo lasoo hadal qaaday niman doonayay in ay gobolka Kansas weeraraan masaajidiyo dhul muslimiintu ay leeyihiin oo soomaalida weliba deetana nimankaasi la xiray arrinta noocaasi ah maxay ka yidhaahdeen
ha arintaas ato waxay ka sheegeen in baaritaan ilaa 8 bilood ay ku jirteen mid ayay kamid ah inuu FBI u tagay uu dhahay raggaaneta la shaqeynayo waxay rabaan inay qarxiyaan xaafado Soomaaliya iyo masaajid. Kabacdi waxay FBI ku dhahay ninkii kaal nala shaqeeyay uula shaqeeyey waxaa la soo ogaaday doorashada markay dhacday doorashada Mareykanka November 8 markay dhacday kabacdi inay xaafadaha Soomaaliya iyo masaajidka inay qarxiyaan ay dhibaato geeyeen.
Sida lagu ogaaday sheekadoodu xafiiska xeerlaahiya iyo madaxa FBI waxay community-ga u sheegeen in qof ayaga kamid uu nimanka la shaqeynay sidaana lagu ogaaday. Marka wax maxay ahayd marka waxa la rabay in dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga fariinta la gaarsiiyo adeel noqon lahayd in ama fujignaadaan iyo waxa la rabay marka dadka in loo sheego maxay ahayd?
Waxay ahayd in dhibaatada ka dhacday Kansas inay ka dhici karto gobolka Minnesota magaalooyinka Soomaalida ay degan yihiin iyo xaafadahooda iyo muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan inay ku dhici karto. Soo waxaa la rabaa in la taxadaro oo laga warqabo laakiin la ogaado haddii dhibaato muslimiinta lagu hayo inay sheegaan haddii qof rabo inuu ayaga dhib geysto ama gacan rabo inuu qaado inay la soo xiriiri karaan askarta FBI-da iyo booliska. Kabacdina hadhow haddii la ogaado in dhibaato weyn lagu hayo muslimiinta iyo sitooniga xoogaa maxkamad la aadi doono.
Dadka Soomaaliyeed ee kulanka joogay marka waxyaaba ay ka cawdeen ama dhibaatooyin ilaa hadda la soo gudboonaad ee la xiriira ama nacayb ama weeraro ayaga laga damacsan in lagu soo qaado oo ay la wadaageen xafiiskiina amaba hay-adii amniga meesha joogay?
Su'aalo badanaa la weydiiyey cawada, laakiin midda muhiimka waxay ahayd haddii uu jiro qof uu aado masaajid magaalooyinka haduu galo ama jaamacadaha aado uu dhaho uu ka hadlo muslim nacayb, maxaa keenay qofkaasito loo qaban waayey? Waxaa loogu jawaabay dastuurka waddankaaneto qofka hadduu rabo inuu afka wax ka sheego waa loo ogol yahay dastuurka u ogol, laakiin hadduu qofkaas isku dayo inuu gacan qaado ama qof gacan u qaado ama dhibaato gaarsiiyo shacabka in askarta wax ka qaban doonto.
Marka waxaa la leeyahay xorriyadda qowlka, qofku wuxuu rabo u dhihi karaa. Dabcan toddobaadkan weliba shalay maanta joornaal gobolku ka soo baxa waxaa ku qornaa nin FBI hore u ahaan jiray oo hadalla islaam nacayba iyo kulamo islaamka laga soo horjeedo khaasatan Soomaalida iyo dadka gobolkan degan inuu magaalooyin baadiyaha ku yaala gobolkan uu kulamo noocaas ku qabanayay. Arintaas iyada ah dad fara badan walaacayay ka qabaan oo ay leeyihiin waxaa suuragala in dadka noocaas weeraro loo geysto Soomaalida. Dhibaatada noocaas ma la soo hadal qaaday xafiiskiisa inuuse muxuu ka yiri?
Ha, waa la soo qaaday. Waxaa sharciga waddankaaneto dastuurku yaal ka hadlayso waxaa waaye qofka inuu waxa niyadiisa ku jiro dhihi karo, laakiin qofka inuun gacan qaadi karin. Maanta waxaa dhihi kartaa hebel waa necbahay, diintan waa necbahay, kabahan waa necbahay, ama waxaa dhihi kartaa qof caadi oo meesha maraya waa necbahay, laakiin qof shacabkaasitu gacan uma qaadi kartid, xabad ma ku toogan kartid, ama ma isku dayi kartid inaa masaajid ama dad muslimiin meela degeen inaa isku dayi inaa qarxisid. Dhibaatada Kansas oo ka imaatay waxa waaye way isku dayeen inay gacan u qaadaan. Dadkaasitana waxaa loo yaqaanaa argagaso loogu wacay, waxay laga yaabaa inta noolihii dan inay jeel ku jiri doonaan. Taasna waxa waaye qofkaasitu inuu isku dayno gacan shacabka inuu qaado muslimiina.
Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha V O eda Maxamuud Masade.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, abaaro ba-an oo laga soo sheegaya deegaano hoostaga gobolka sool, barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan dib idinkugu celinno. w wararka naga soo gaaraya magaalada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasii ay saaka qabsadeen Maleeshiya dadka deegaanka ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish kuwaas oo tiradooda lagu sheegay 10 ilaa iyo 60 Maleeshiya ah. Wararku waxa aynu ku helinaa sida dadka magaalada ay sheegayaan in maleeshidaas ay calanka ka taagteen dhismo ku yaala magaalada waxaana isku hor imaad ahna kama uusan dhicin magaalada masuuliyiinta maamulka Puntland ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada wararku waxay intaas ku darayaan in odayaasha magaalada ay la kulmeen maleeshidaas ayna u sheegeen inay ka baxaan magaalada balse maleeshida Daacish taabaxsan ayaa ku adkaystay inaysan meelna u soconin maleeshidan waxa hoggaamiye u ah wadaad lagu magacaabo Sheekh Cabdul Qadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab uuna ku biiray Daacish.
Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka baxeen degmada Tiiglo. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iyaguna ka baxeen magaaladaasi talaabadan oo keentay in dadweyne badan ay halkaas ka barakacaan. Maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ay la wareegeen maamulka magaalada Tiiglo. Magaaladan ayaa waxay noqonaysaa tii saddexaad ee ciidamada Itoobiya ka baxaan bishan gudaheeda.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in siyaasiga dhankiisa dhigiisa ah ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton arrimaha Suuriya arrinta siyaasadeeda ku wajahan ay keeni karto dagaal kale oo dunida ka qarxo. Waxaan sameynayno waa inaan diirada saarnaa ISIS ee ma aha inaan diirada saarnaa Suuriya ayuu yiri Trump isagoo u warramaya wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa doonaysaa inaad soo afjarto dagaalkii saddexaad ee dunida arrinka Suuriya haddii aad dhageysatid ayuu yiri arrinta Clinton. Musharaxa wa mushkiladda waddanka Suuriya oo bilowday sanadkii 2011-kii waxa iyadu uu ku bilowday dibadbaxyo ka dhanaha madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox xidhiidh leh ISIS ay afduubteen isla markaana laayeen ilaa 30 qof oo Shiica ah oo kuwaasi oo ku nool gobol aad u durugsan. Dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimadda gobolka Quur, taasi oo dadka dareen badan gelisay waxaana ay noqonaysaa arrintani hawlgalkii ugu horeeyay ee kooxda ISIS ay ka fuliso deegaanadaas. Deegaankan dadka lagu leeyahay ayaa waxa ku badan dadka haysta madhabta Shiicada.
Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Abaaro ba'an ayaa saameeyay deegaano ka mid ah gobolka Sool waxaana dadweynaha goobaha ay ku nool yihiin ay dalbanayaan in gargaar loo sameeyo. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol.
Goobaha qaarkood oo ay ka mid tahay dhulka Soolashe u dhexeeya Sarmaayo iyo Awrboogays ayaa ugu daraa halkii aan ku arkay geel iyo adhi dhintay oo la ii sheegay inay gaari kari waayeen biyaha daaqna ay waayeen. Jaamac Aadan Axmed oo aan kula kulmay deegaanka Xabala Camaare ayaa waxa uu iga waramay xaaladda abaarta ee deegaankaasi ka jirta iyo sida ay u saameysay.
Anigu waxaa la yiraahdaa Shaan Cali Axmed, waxaan joognaa odayaasha Xabala Camaare. Dadkuna dee abaar iyo jilaal dheeraaday buu qabaado baahiba u haysta maaragtay wixii ay soo gaadhaba way u baahan yihiin biyo dhaamiska iyo maxay ahayto iyo raashimada iyo wixii dadkan mar haddii xoolihi jilceen oo dadku dee duruuf badan oo jilaalisa soo martay baahidu runtii dadka haysa way badan tahay. Cid kasta marka waxa wooda waxaan ugu baqaynaadee in maaragtay hadday biyo noqoto hadday raashin noqoto iyo wixii cidiiidla waxay awoodo ay ugu baahan yihiin dadkan jiilaas ku dheeraaday weliba dadka faro dhaqatada ahaa xoolihii iyo dadkii isla jilceen sidaasaanu maaragtay warkayga weeye.
Tuulooyinka abaarta xoogana ay ka jirta ayaa waxaa ka mid a tuulada Goroflay oo hoos timaada degmada Xudun, waxaana odayaasha iyo dadka waxgaradka ee tuuladaasi jooga ay sheegeen in xoolaha iyo dunyaduba ay si weyn deegaankaasi abaar xuni ay ugu hayso. Baraale Cilmi oo ka mid odayaasha tuuladaas ayaa waxa uu iga sheekeeyey xaaladda deegaankaasi iyo dhibaatada haatani ka taagan.
Walaa abaarsada abaar xun baa ka jirta, magaalada la soo gelaya waddanka waa lagu biyo waayey, xooluhu way xaalufeen, baktigu waa dibaa batay. Abaarta ilaahna waa baryaynayaha marka gacmaha u taaganaynaa. Taladaha iyo hay-adaha waanu kacsanaynaa inay waxtar nala soo gaaraan biyo baad bale dadka xoolu waa biyo dhaamis waa lagu dhaamin wallaahi meel loogu biyo dhaamiya ma jirto xoolaha waxa lagu biyo dhaaminayaa meel ay saabeerkuulka ugu hayaan oo aan waxba ka cunayn oo biyo lala gaarayn oo aan ka cayn baa lagu biyo dhaaminaya meel meel loo dhigo hilcayaa wadamo shi ka baxaya iyo daanka haddaan halkan joogno meel wax gaaraya ma jiraan waxaa wax loo dhigo waxba la garan layahay ilaahay raxmad khayr qabaan ka baryaynaa adduunkan waxaan ka bocsananaa iyo maamulada iyo dowladaha iyo dadka islaamka ah oo hay-adaha iyo cawbooyinka ka shaqeeya meel kasta ay joogaanba cid kasta waxaan ha ahaadaan waxaan ku codsanaynaa waxtar ballaaran baan ku codsanaynaa
baahida dalka taallaa aagga taallaa ama dalkaba taallaa way fara badan tahay waa mid abaareed xag biyola-aaneed iyo xag daaq awgeed way fara badan tahay ilaahay baa bixin kara waxaan rajaynaynaa in ilaahay si degdega nooga saaro dadka yacniga waxbartay oo u shaqeeya dee ummadda soomaaliyeedna ay dadaal fara badan ay hawsha ka geystaan
magacay waa aamino xuseen bile oo ku nool degmada awrboogays degaankana waxaa ka jirta abaar ba-an maxaan dhahay abaartaa ba-an ee ka jirta biyola-aan hawsla-aan cuntola-aan intuu maanta dadka wa haysataa dhibaatadaasa haysata waad mahadsan tihiin hanalala soo dadaala deegaanka
sheekh maxamuud ee jaamac cali oo ka mid a culimaaudiinka deegaanka hanga ee degmada xudun ayaa waxa uu ku baaqay inay dadku iscafiyaan layskana warhayo lana caawiyo dadka abaartu ay saamaysay
marka ugu horreysa walaalayaal waxaynu safaraynaa cabsiilah cabsida ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi lama soo koobi karo aayaad badan baa ka hadlaya bacda taqwaa waxaan ka hadlayaa ummadda islaamka maanta meel walba ay joogaan soomaali gaar ahaan deena in isu naxariisasho iyo cafis loo baahan yahay si ilaahay unagu naxariisto markii laysu naxariisto sida xadiidka rasuulka cadeynaya baa ilahay u naxariisanaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalam wuxuu yarxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa kuwa dhulka jooga isu naxariista yarxamukum man fi samaa uu ilaahay markaasu idin naxariisanaya markaad umugta isu naxariisataan baa ilahay idin naxariisanaya guud ahaan waxaan ka hadlayaa waxa weeye in la iscaafiyo waqti baa jira abaaraa jira waqtigu waa adag yahay ilaahay naga sabata bixiyo raxmad baa ilaahay ka doonaynaa in la iscaafiyo taqwada ilaahay la laasimo
waxaana jira roobab aan xooganayn oo ka da-ay deegaanada hoos yimaada boocame ee gobolka sool kuwaasoo ay ku soo hayaameen reer guuraha wata xoolihii u soconayay waxayna ka yimaadeen xoolo fara badan oo u soo qaadi waayeen gaadiidka ay soo kiraysanayeen magaalada laascaan oo sayladaha ku yaala ayaa si weyn looga dareemayaa saameynta abaartaasi waxayna sayladahaasi noqdeen kuwa haawanayaan xoolo la keenaynin halka dulaalada xooluhu ay sheegeen in sayladaha la keenayo xoolaha lagu dhaqdo gudaha magaalada laascaanood cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
khayraad fara badan ayaa ku jira dalka soomaaliya siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaaska hase yeeshee in ka badan 60 sannadood ayaa baaritaano ka soconayay dalka soomaaliya weli lagu guulaysan in lasoo saaro khayraadkaasi iyadoo rajo badan laga qabo in lasoo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf uu ka dhasho dadka soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen iyo siyaabaha ay dadka soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale khayraadka ay u wadaagi karaan mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qayb galaya maxamuud cabdi caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee soomaaliya maamulka ka jira iyo cabduqaadir abiikar xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaan ku bilaabayaa caruush
soomaaliya horta sideedaba batrol baris waxaa laga bilaabay kontomeyadii waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto puntland iyo somalilan kadambena khayraadka meelo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya adiga isku egeentooda haddii laga bilaabo waqtiga 1991 waxay ahaayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Cabdiqaadir Abiikar Xuseen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen, badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankood kuwa dhulka. Shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore. Laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabto dhinaca badda ay noqon doontaa.
Ma kula tahay caruushow in xilligan la soo saari karo oo patroolka oo khayraadka si wanaagsan dadku ay u qaybsan karaan?
Ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahanahay inaan maartay shuruucdii iyo wixii maartay ku saabsanaa patroolka inaan maartay laga wada hadlo oo la isku raaco oo Soomaaliya loo bandhigo loo sheego laguna koobana ma qabo anigu mataqaana batrool keliya waa in lagu soo daraa hataa macaadiinta kala duwan oo dalku ku jiro oo markaasi guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaaliya laga dhacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen iyo dantooda.
Isla su-aashaas
ha xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirta ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaana waxaa lagu saleyn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqsa ah loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ay la gasho. Wixii loo baahnaa marka maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawshaas shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda soco bilaabmi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. Waxaa jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xogahaas naftigood qaybo kamidana lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya isdiyaar garayntii meel fiican ayay u maraysaa. Dhinaca sharciyada, sharciga petroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. Waxaa kaloo socoto mataqaanaa in Soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa kheyraadka, hal aragti Soomaaliya inay ka yeelato. Waxaa ka soo bixi doona insha Allah wax khayr badan ka bacdina marka Soomaaliya sidaas ayay diyaar ugu tahay in ay petroolkeeda hore u maaragtay u horumariso, ay maaragtay Baaris iyo loo sameeyo sahamo.
Waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobadana la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland. Maxaa yeelay markii laga hadlayo petrol sidoo Abiikar sheegay, waxa weeyaan hilooyinka petrolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobollada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa lagama maarmaan in maaragtay laga wada qayb galaa fikirkan mar hore laga sii qayb galaa si loo yareeyo hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo petroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh Soomaalida.
Anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building-ka Soomaalida ka socda wasaaradda xoog intay karaankeeda way dhisaysaa, hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay farsamada dhinaca farsamadaba. Isla sanadka ilaah mahadiis Soomaaliya waxaa laga sameeyay kuliyad geoscience ah, markii ugu horeysay ayaa xamar laga sameeyay ee dad qaadatay. Marka iyada naftigeedu waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso haddii petrol la helo, kaadarkii petrolka ka shaqeyn lahaa diyaar garayntiisa way bilaabatay. Laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa samaysatay, ma aha waa wax yar intaan sameynay, inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan. Wax kasta oo hadda aan qaban doonana waxa la gelin doonaa capacity building, waa lagu soo dari doonaa item ah. Haddii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doonaa capacity building, mataqaana iyo training iyo tababarid. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa ina waqtiga asagoo socdo annagoo howlaheeni petroolka ay noo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno.
Professor Carush, ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa
Soomaalida? Horta dad iska rajo fiican weeyaano badood waxay aaminsan yihiin dalkeenu meel bulshada ay dahab ku jiro. Horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas hataa ilaa heer umadna la gaarsiiyo ay u arkaan, ay aaminaan in maaragtay kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya haddii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ayay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay waxooda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena soomaali ay u noqdaan ee aaminaan u ahaa in wax la wada yeesho diinta islaamka inay u noqdaan oo madqana ummad inay wax wada leedahay hore taas ay u fahmaan kadambana waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayagana ay aqbalaan inay soomaalida leedahay uu imaan karto la dayi karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamulada aan sameyn.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamuud Cabdi Caruush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka Soomaaliya iyo kan caalamiga ee kasoo jeeda Koonfurta Galbeed, iyo Cabdulqaadir Abikar Xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Doodi galbeed inta aynoo joogto inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Hadii aad buu maadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero doodaas gaabana la socodsinayo markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal qoraaga dunida ilbaxday ku nooli marka uu doono inuu wax ka qoro waayihii haldoor ka mid ah kuwii qarniyadii hore dalkiisa ka hana qaaday wuxuu u ceelsadaa wax markuu noolaa uu haldoorkaasi isagu iska qoray sida taariikhda noloshiisa ama hadduu gabyo ahaa diiwaano uu ka tegay wuxuu kaloo qoraaga dunida ilbaxday la tashadaa markuu noolaa ama isla markuu iishayba dadkii haldoorkaas ay isku xilliga ahaayeen waxa ay ka qoreen markaas buu soo ifbixiyaa qoraallo lagu kalsoonaan karo qoraallo meel loo yeeli karo cuskanna taariikhda dhabta ah warar aan weydaarsanayn arrintaasi qorayaasha soomaalida suuragal uma aha hogaamiyeyaashii tolalka soo maamulay wax quman kama naqaan maantana mala mooye cidina iyada oo hubta ma sheegi karto maansayahanadii magaca weyn lahaa goor ay dhasheen iyo goor ay dhinteen toona sidoo kale magacoodiina allaha ka dhige wax roon kama ogin garyaqaanadii dagaalyahanadii iyo takhtaradii soomaaliyeed ee ku caan baxay daweynta bukaanka iyo lafagurka kolba qofkii maskaxdiisa loo yaabo intay lafaha madaxu burburaan intaas oo idilna waxa eedeeda iska leh iyada oo aan lagu dambaabayna wax laga saari karaa farla-aantii uu afkeennu ku raagay allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan oo sokeeye iyo shisheeyeba loo aqoonsan yahay aabbaha wadaniyadda casriga ah ee soomaaliyeed iyo duqa maansadeedu wuxuu mootan yahay wax aan boqol sano dhammayn boqol sanana wax fog ma aha marka taariikhda ummadaha loo eego sidaasoo ay tahayna weli waxaan meel la isla dhigin goortii uu gabayga bilaabay iyo tixdii ugu horreysay ee laga maqlay tii ay ahayd waagii daba qabashada taariikhda ummadda iyo suugaanteeda loo heelanaa ayaanu wax badan su-aalahaas ka togeennay daraawiistii aanu nolosha ku soo gaarnay ha yeeshee nagama ay siin jawaabo ay hubaan madaxana loo ruuxi karo odaygii ugu dhiiranaa wuxuu ahaa kii ku adkaystay in gabay uu wadaadku tiriyo kii ugu horreeyay uu ahaa allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegis xajkii baa leh gob baa xidid leh xoor baa dhanya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan laysku diilo xiisad beled baa leh farsamo ahaan meedisada caynkaas u tirsani waxay leeyihiin astaamo laba ah oo iyaga u gaara kuwaasoo ay kaga duwan yihiin meedisada gabayada kale ee caadiga ah astaamahaas inta aanan u gudbinse aan idin xusuusiyo shuruudda maansada hagaagsan lagu yaqaan shardiga ugu weyn oo ah qaafiyadda kolba lagu bilaabo oo maansayahanku uu ku idleeyo sidaasna uu deelqaafka kaga ilaaliyo meelis walba oo gabaya waxaa qasabaa in laga dhex helo laba eray oo labaduba xaraf qura ka wada bilowda halka jaadada kale ee maansada laga rabo هل أري أو حرف كلية كبلوضة لكن سدح ذي ميريس سيد كالاقوش يقو حير كاس وويدارسيهين إنك استو قيبتا قبل إما سدى الصومالي ذا أي قلو ذو كتل سيهين مالك هوري أرابا قبياقا هبكا وحوت ذيا وحو ميريس كاو قيبيا سدح دوضوض ومد وليبا او كبلوضة حرف كاو قبل يسو كقافية ذي سيهين هل كسيدان صوشيغي قبل يدع عادي قالو قبل هاي هاي او كلية لبا إري أو إسكو حرف كبلوضة meela ayimanna meeliska ka kala gala waxay u badan tahay saddexdaas dhudood ee meeliska noocaan ah uu ka kooban yahay in ku walba u jeedo gaar ah loo xambaariyo sidaasna uu macna ahaan kaga madax banaanaado qaybaha kale ee ay meeliska ku wada jiraan marka labaadna wuxuu gabayga noocaan ah ku caadiga kaga duwan yahay dabeecadda dhamaadka meeliskiisa guud ahaan mar dhif amo yee meelisyada gabaygu waxay ku idlaadaan shaqalada gaagaaban ee shanta amidkood iyo xarfaha yada iyo wada oo iyagana afiqaanadu ay shaqalka warqab ku tilmaamaan kuwan aan hadal haynaase waxay ku wada dhammaadaan ereyga leh oo sibanaha aynu hada u naqaani uu ugu dambeeyo labadaas sardi ee u dusha u rita dartood waxaa muuqata maansayahan kaabkan waxu tiriyaa inuu doortay hab loo gabyo oo adag hal abuurada u bareeraana ay aad u tiro yar yihiin mararka qaarkood waxaad ba moodaa in naasiryahanka sidaas u gabyaa uu dhoolatus ula jeedo dhoolatus uu ku muujinayo af aqoontiisa iyo awoodda inta ay isku meherada yihiin uu dheer yahay sidaa darteed layaa ma laha tixaa qaabkaas loo tiriyaay inay tiro ahaan ku yar yihiin maansada raggii hore naga soo gaadhay sayid maxamed oo keliya ayaa laga hayaa tixa qaabka u tirsan oo qaafiyad ahaan aan midaysnayne uu tuduc waliba xaraf gaara ku socdo waxaa ka mid a tuducyada xarafka xada ah uu qaafiyadda uga dhigay oo ah kuwii aynu soo marnay waxaa iyagana la hayaa tixa kuwaas la dabeecada si ay qaafiyadda ku kala duwan yihiin taasoo laga garan karo tuduc waliba inuu ka haray gabay markiisii hore iskiis u madax bannaanaa hase ahaatee ay wariyayaashu kale iloobeen tuducyadaas waxaa ka mid ah xarafka ra-da mid ku tirsan oo ah rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxo nabad baa leh jannaa ruga raxmaan baa barya leh raacis nebi baa leh wardaa ridis leh welibaa rilla leh rabid shareeca leh iyo xarafka xaal ah labada tuduc oo ku qaafiyadaysan midkoodna aan idiin hormariyey kii ahaa allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegis xajkii baa leh gobbaa xidid leh xoor baa dhagya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan laysku dilo xiisad balad baa leh aqal xeelar weyn xaal gobaad xilasho gaaraa leh xurmo iyo wanaag loo xiso iyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xisoon iyo ximaar xeewal bari baa leh iyo tuduc isagana uu xarafka jacda ah ka qaaday oo ahaa jannaa udug leh jiic baa godgodan jahannamaa qiiq leh jigraa ridis leh xoolaha jigjiga jooga anigaale wuxuu soo jibaadaba libaax jees miraa micile jaxadahaas aan isku xarafka ahayn inay yihiin kuwii sayidka ugu horreeyey waa ila ahaan weyn maxaa yeelay igala adag wax ruux gabay bararihi uu maase ku bilaabi karo qaar kale oo ka mid ah odayadii taariikhda sayidka iyo maansadiisa laga wareysan jiray waxay ku warameen 1904 ka hor inaan sayidku gabyo jirin sanadkaas oo ahaa kii ay dhacday goobtii jidbaale ee daraawiishi sida xun ugu jabtay sida loo badan yahayna waa sanadkaas marka uu tirinaayo gabayga calaacalka iyo xogwaranka isugu jira ee soomaali oo idil wada gaaray kaasoo haddii maansada soomaalida aanu ku jireen ay wax weyni ka maqnaan lahaayeen waa jiinley sanadkii uu tiriyey mar labaad taasi iyaduna waa igeli weyday maxaa yeelay jiinley waa igala culus tahay qof markaas maanse bilaabayaa gabay uu isku duwi karo allahu naxariistee muuse galaal oo ka mid ahaa cilmi baarayaashii taariikhda daraawiishta dabageli jiray maansada sayidkana aada u jeclaa ayaa darwiish reer burca ah wuxuu uu beri weydiiyey isla su-aashan aan jawaabteeda goobayno su-aasha ah mar la yaqaanta xidii ugu horreysay mid uu wadaadku tidayaatii ay ahayd darwiishkaas oo maxamuud jaamac magaciisu ahaa maxamuud daalina lagu naanaysi jiray ayaa muuse ugu jawaabay. waxaan maqli jiray isaga oo diinta mooye aan sayidku markaas ka hor wax gabay ah lagu aqoon ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa lagu yidhi sheekh maxamedow weligaa inna wax gabay ah ma isku dayday. markaas buu mariyey masaafo saddex tuduc ka kooban oo ahayd waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaamo ah isha waxaan ka qaadana anigow ilaalo ah arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa anigana taas ayaa ila ah wax la rumaysan karo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadaan iyo kula mid ah hadduu eebaydmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali dajaa oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada raaxaysano codka fanaanka Sahal Songo iyo heeskiisii saddex maadeyguda. heeskaas ayaan kusoo gabagabinayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dairo, Dairo.